Þá veitir ansvar öðru sinni háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Ólafi Íslafssyni svarið og veit að hann þekkir þessi mál býsna vel þegar hann kemur að hagfræði og hagstjórn og efnahagsmál. Maður veltir því fyrir sér það því að nú fengum við í háttvirtir fjárlaganefnd kynningu hagstofunar á þeirri hagspá sem að í raun og veru hratt þeim breytingum af stað sem við erum að ræða hér og þeim ýmsu ráðstöfunum sem að þurfti að fara í gegnum og má segja kannski að launa gengis og verðlags bæturnar séu stærsti liðurinn í því og maður þá veltir fyrir sér ef að niðurstaðan í þessari hagspó hefði til að mynda verið 1-2%, nú er það svo, við höfum verið býsna heppin með það, þetta hefur allt gengið eftir sem að hinga til, en ef að hagspáin hefði verið svona í samdrætti, 2%, hefðu þá verið alveg naglföst í þessum markmiðum.
Ólafur Ísleifsson, háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður.